Kas tas ir? Tas ir loks. Kāds ir loks? Tas ir liels. Vai tas ir krēsls? Nē, tas nav krēsls. Tas ir galds. Kur ir krēsls? Tas ir tur, pa labi. Galds ir šeit pa kreisi. Kur ir loks? Loks ir te augšā. Vai loks ir liels? Jā, tas ir liels. Kas tā ir? Tā ir grāmata. Tā ir liela. Vai grāmata ir maza un veca? Nē, tā nav maza un tā arī nav veca. Tā ir liela un jauna. Kāds ir laikraksts? Laikraksts arī ir jauns. Šis ir žurnāls. Tas ir labs un interesants. Šī ir soma. Tā ir sarkana.